Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su događaji i vesti dana. Tražioci azila od danas više ne mogu da uđu u Mađarsku. Uoči posete Kini predsjednik Nikolić izjavio da dve države imaju odnose među najboljima u svetu. Zbog neispunjavanja obaveza poslodavca, radnici Goša i Smederevske Palanke u generalnom štrajku.
Da bi tužio firmu, mora se platu sudske takse. Za moje dugovanja ja trebam u startu da dam jedno 80.000 dinara. Ne da nazivam 80.000 dinara.
Država nemoćna.
Naše mogućnosti su limitirane, to je privatno preduzeće, privatizovano još 2007. godine.
U nastavku akcije Armagedon uhapšene tri osobe. Novosadsko srpsko narodno pozorište obeležava 156 godina postojanja. Večeras revanš meč play-offa Jadranske lige, budućnost Crvena zvezda. Sutra sunčano i malo toplije, do 23 stepena. Mađarska od danas primenjuje izmene zakona po kojima tražioci azila više ne mogu da uđu u tu zemlju. Azilanti će na odgovor morati da sačekaju u tranzitnim zonama na granici sa Srbijom. Sa graničnog prelaza Horgoš javlja se Toni Bedalov.
U novo postavljenim kontejnerima ovde na Horgošu i onima na Kelebiji, azilanti će morati nekoliko meseci da sačekaju na rešavanje njihovog statusa. Kako tvrde mađarski organi, cilj ovih mera je da se spreči osobama sa nejasnim statusom da se kreću Mađarskom i teritorijom Evropske unije kako bi se sprečili bezbednosni rizici. Na Horgošu i na Kelebiji postavljeno je novih 324 kontejnera u kojima treba da boravi za početak 100 migranata, a taj broj će se povećavati do 400 koliko je predviđeno da bude kapacitet na Horgošu i na Kelebiji. Azilantima će tranzitne zone biti dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Njima će na početku kada se prijave biti na maternim jeziku objašnjena koje su njihova prava ali i obaveze. Ovoj proceduri podležu svi, čak i tinejdžeri od 14 do 18 godina, što je novost po izmenama zakona. Samo maloletnici do 14 godina na rešenje svog statusa moći će da sačekaju u Mađarskoj u nekom od centara za socijalni rad. Inače, najveće kontroverze oko novih mera mađarske vlade bila su oko toga da Mađarska navodno ne zakonito pritvara migrante. Mađarski zvaničnici kažu da će migranti moći da se kreću isključivo ka jugu. Dakle, bit će im otvorena vrata prema Srbiji.
Zbog novih pravila koje Mađarska primenjuje, u našoj zemlji će boraviti više izbeglica i ovde će se duže zadržavati. Na to treba da budemo spremni, smatraju stručnjaci. Upozoravaju da je moguće i otvaranje novih ruta za izlazak iz Srbije. O tome Milka Babić.
Mere koje Mađarska počinje da primenjuje nisu iznenađenje. Naš severni sused i do sada je bio brutalan prema izbeglicama, smatra Ivan Gerginov iz Komesarijata za izbeglice. Prema njegovim rečima, broj migranata u našoj zemlji već raste.
Mi u ovom momentu imamo taj krep koji se stalno povećava i imamo veliki broj ljudi koji ne mogu da prođu ni kroz Hrvatsku, ni kroz Mađarsku. Imamo te dve očkrinute kapije na Horgošu i Kelebiji na koji su prelazili po 30 dnevno i na jednoj i na drugoj, a u poslednje vreme prolaze po petoro na jednoj i drugoj i to samo radnim danima, a ne vikendom, a brojka koji nam vraćaju je značajno veći.
Svi izbegli koji su na putu ka Evropi prešli preko Srbije bit će vraćeni nama, upozorava Radoš Đurović iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.
Međutim, svako ko prođe kroz Srbiju na putu do Mađarske i tamo zatraži azil, neće imati priliku da se njegovom zahtevu razmatra, već će njegov zahtev biti odbačen zbog toga što je prošao kroz Srbiju, koju mađarske vlasti tretiraju kao sigurnu treću zemlju gde su ljudi mogli tražiti azil. I na kraju će biti gurani nazad na srpsku teritoriju, bilo po readmisiji, bilo ako ta readmisija ne funkcioniše, onda faktički guranje nazad ljudi na našu zemlju.
Iako vojska i policija čuvaju granice Srbije, ilegalnih ulazaka ipak ima, kaže Đurović.
Sve suštinski zavisi od volje Turske, da li će put Evrope krenuti hiljade ljudi ili ne, zbog geografskog, tehničkih pitanja i odnosa sa susednim zemljama na jugu. Prosto je nemoguće zaustaviti migraciju, s druge strane na severu, Mađari su vrlo efikasni u tome. Jedna tampon zona, sigurno Srbija predstavlja na putu migracije.
Naši sagovornici naglašavaju da Srbija mora da bude spremna za novonastalu situaciju, a centri za smeštaj izbeglica više ne mogu biti tranzitni. Lokalnim samoupravama potrebna je veća pomoć jer će izbeglička kriza u Srbiji postati hroničan problem.
Predsjednik Tomislav Nikolić boravi u četvrtak i petak u zvaničnoj poseti Kini. Uoči posete, predsjednik za kinesku televiziju CCTV kaže da su Srbija i Kina tradicionalno prijateljske zemlje koje se sve više i ekonomski povezuju. Nikolić će u Pekingu razgovarati sa državnim vrhom Kine, predsjednikom Xi Jinpingom i premijerom Li Keqiangom. Sastaće se i sa brojnim privrednicima. Detaljnije Nikola Denčić.
Kina postaje jedan od najvećih investitora u Srbiji, što pokazuje nedavno otvaranje kineske banke u Beogradu, izjavio je predsednik Tomislav Nikolić. U Pekingu će biti reči o novim ulaganjima.
Mi intenzivno razgovaramo o rudarsko-topioničarskom basenu Bor, zato što mislim da postoji zainteresovanost kineske kompanije i da smo tu prilično odmakli u pregovorima sa kineskim partnerima. Razgovaramo o poljoprivrednom kombinatu Beograd, zato što je proizvodnja hrane za Kinu dragocena i mi odavno, već skoro godinu danas, spremamo projekat proizvodnje hrane koji će biti najprije u Kragujevcu, a potom će se proširiti na celu Srbiju.
U pripremi je izvođenje uzajamno značajnih infrastrukturnih projekata, ističe Nikolić.
Treba da otpočnemo konačno radove na pruzi Beograd-Budimpešta, koja će nama doneti vezu sa Evropom. Kini će polako zaokružiti projekat Jedan put, jedan pojas, na kome je insistirao predsjednik Xi i koji je podigao raspoloženje, rekao bih, u svim državama Evrope, zato što je Kina sada jedan ozbiljan strateški partner sa kojim se ozbiljno razgovara.
Predsjednik Srbije će tokom posete Kini biti proglašen za počasnog građanina Pekinga.
Posle jučerašnjih razgovora sa ruskim predsjednikom u Moskvi, premijer Aleksandar Vučić očekuje da će ruski predsjednik Vladimir Putin u najskorije vrijeme potpisati ukaz na osnovu kojeg bi 6 ruskih MIG-ova 29 stigli u Srbiju. Ministar odbrane Zoran Đorđević kaže da je ostalo da se završe samo tehničke procedure pre nego što MIG-ovi stignu u našu zemlju. Ponovio je da je interes Srbije da vojska bude najbolje opremljena i da planovi modernizacije prvenstveno podrazumevaju opremanje vojske Srbije protiv vazdušnom odbranom.
Svakako remont će biti u Srbiji, kao što je predsjednik vlade rekao, nama jeste interes da to bude u Srbiji iz više razloga. Jedan od njih jeste da naši ljudi u Momi Stanojloviću budu prisutni kada bude rađen taj remont, kako bi bili upoznati, kako bi bili neposredni učesnici u tom remontu i dalje u našoj perspektivi mogućnost da možda i mi preuzmemo modernizaciju i remont tih MIG-ova u nekoj kasnijoj budućnosti.
Ako se ostvari plan države da zavod Momo Stanojlović bude regionalni centar za remont aviona i helikoptera, u njemu bi trebalo da rade i učenici koji će se školovati po modelu dualnog obrazovanja. Sporazum o uvođenju tog vida edukacije danas su potpisali ministri Mladen Šarčević i Zoran Đorđević. Predstavnici vojnih institucija nadaju se da će na taj način biti popravljena loša kadrovska struktura koja već godinama opterećuje njihov rad. Opširnije u priči Đurđice Dragaš.
Vazduhoplovni zavod Moma Stanojlović, u kojem se remontuju helikopteri i avioni sa kojima raspolaže naša vojska, kako kaže direktor te ustanove Despot Janković, već godinama ima problem da pronađe i zadrži kvalitetne kadrove.
Nažalost, prosečna starost kadra je oko 50 godina i najveći je problem kada vam ode iskusan inženjer, VKV majstor, a vi niste obezbedili adekvatnu zamenu.
Stanje u ovoj, ali i u drugim specifičnim vojnim ustanovama trebalo bi da popravi sporazum o dualnom obrazovanju koji su potpisali ministri odbrane i prosvete. Direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović objašnjava kako će to izgledati.
I deca koje su upišu na 5 obrazovnih profila školovaće se u Vazduhoplovnoj akademiji, ali će praktični deo nastave koji je propisan međunarodnim standardima realizovati u jedinicama i ustanovama Vojske Srbije. Znači svoja praktična znanja će sticati u jedinicama Vojske Srbije i osposobljavati se za potrebe Ministarstva odbrane.
Ministar odbrane Zoran Đorđević veruje da će tako školovani kadrovi biti mnogo obučeniji i spremniji za rad. Nada se da će deo njih ostati da radi u vojsci, a najavljuje i bolju saradnju sa tehničkim fakultetima.
Da kadrove koji su voljni i željni sutra dobiju posao, pred kraj njihovog školovanja, a to ćemo početi već od ove godine, da im damo neke zadatke koje oni mogu da rade na diplomskim, master studijama ili doktorskim, da ti projekti budu nešto što je potrebno vojsci, da ukoliko budu dobri, ukoliko oni diplomiraju, magistriraju ili doktoriraju sutra i odmah započnu svoj posao i taj svoj projekat u Ministarstvu odbrane.
Ministar prosvete Mladen Šarčević veruje da je ugovor koji je potpisao sa Zoranom Đorđevićem tek početak dobre saradnje sa Ministarstvom odbrane, ali i korak više u razvoju dualnog obrazovanja u Srbiji.
Ministri trgovine i poljoprivrede Rasim Ljajić i Branislav Nedimović razgovarali su sa direktorima Dijamanta i Frikoma, koji su deo koncerna Agrokor, o poslovanju tih kompanija na tržištu Srbije.
Direktori tih kompanija istakli su da je njihovo poslovanje u Srbiji u potpunosti stabilno, da se sve obaveze prema dobavljačima i kooperantima izvršavaju na vreme, kao i da ukupna potraživanja obe kompanije daleko premašuju obaveze koje imaju. Obe kompanije, koje u Srbiji zapošljavaju 1750 radnika od početka godine, zabeležile su rast proizvodnje i prodaje.
Oko 380 radnika fabrike šinskih vagona Goša stupilo je u generalni štrajk, zahtevajući da im vlasnik, slovačka firma Žostrnova, isplati oko 20 zaostalih zarada i poveže radni staž. Ministar Aleksandar Vulin kaže da država pokušava da pomogne radnicima, ali da joj je prostor za delovanje sužen, pošto se radi o preduzeću u privatnom vlasništvu. Detaljnije Milica Rilak.
Lista zahteva koje je rukovodstvu Goše u ime radnika uputio predsjednik štrajkačkog odbora Milan Vujčić najbolje govori o dubini problema u fabrici u Smederevskoj Palanci.
Zahtevi su da nam rukovodstvo, pošto nam je dužno preko 600.000 po zaposlenom, da svakom zaposlenom 100.000, da nam overe zdravstvene knjižice koje nisu overene 3 godine, da nam povežu radni staž, da nam isplaćuju plate mjesec za mjesec i da nam resto što su nam dužni isplate u 10 jednakih mjesečnih rata.
Situaciju prati i Ministarstvo rada, a ministar Aleksandar Vulin kaže da je inspekcija već podizala prijeve protiv vlasnika Goše, slovačke kompanije Žostrnava.
Naše mogućnosti su limitirane, to je privatno preduzeće, privatizovano još 2007. godine, ali da se ne uplaćuju doprinosi, to je apsolutno nemoguće. Apsolutno je nemoguće da isplaćujete makar i deo plate, da ne isplate doprinose, a na osnovu naloga inspekcije rada mi vidimo da se upravo to dešavalo i upravo zbog toga smo podnosili prijave. Nažalost, nikakvih posljedica za poslodavce po podnošenju prijava nije bilo.
Ministar je rekao i da zaposleni 2 godine nisu prijavljivali vlasnika zbog neisplaćenih zarada, što predstavnici sindikata oštro demantuju, a Milan Vujčić dodaje da je istina da inspekcija dolazila prošle nedelje, ali ne zbog dugova radnicima.
Oni su bili iz Smedereva, 2 gospođe, i kažu nas to ne interesuje. Dobili smo informaciju da su radnici u nezakonitom štrajku. Znači oni su samo zbog toga došli, a što mi ne primamo i što nas neko ovdje gleda kao roblje, njih to kaže ne interesuje.
Predsjednik samostalnog sindikata fabrike Milorad Miloradović potvrđuje da radnici itekako paze da ne prekrše zakon o štrajku, jer za to sledi otkaz.
Mada zakon ne poštuje nas, zakon ne poštuje da mora dobiješ redovnu platu, da mora dobiješ penzijno, da se leči socijalno, to zakon ne poštuje. Traži draku jajetu kad počinje štrajk, to je to.
Miloradović objašnjava da su radnici, osim prijava inspekciji, razmatrali i tužbe protiv firme zbog neisplaćenih plata, ali ih u tome, kaže, sprečava besparica.
Da bi tužio firmu, mora se platu sudske takse. Te sudske takse su veličina naše plate i već. Mi smo odmah u startu bili onemogući da se tužimo. Za moje dugovanja ja trebam u startu da dam jedno 80.000 dinara. Ne da nađem 80.000 dinara.
Povodom situacije u Goši održan je sastanak u Beogradskoj centrali Saveza samostalnih sindikata, u kome je učestvovao i predstavnik Ministarstva rada. Do rešenja, međutim, ne mogu da dođu bez učešća firme Žostrnava, čiji vlasnici, prema rečima radnika, nikada nisu ni obišli fabriku u Smederevskoj Palanci.
Slušate novosti dana.
Privremene vlasti na Kosovo i Metohiji saglasile su se sa posetom premijera Aleksandra Vučića toj pokrajini, objavljeno je u Prištini. Kosovska vlada dozvolila je Vučiću da boravi na Kosmetu 3 sata. Vest je potvrdio i ministar spoljnih poslova Enver Hodžaj na konferenciji za novinare. On je rekao da je odluka doneta u duhu izražavanja dobre volje prema međunarodnim prijateljima.
Predsjednički izbori 2017.
Do glasanja je ostalo još 4 dana i kandidati su ušli u završnicu kampanje, priredila Mirjana Nikolić.
Predsjednički kandidat Demokratske stranke Srbije Aleksandar Popović oštro se protivi briselskim pregovorima kojima se, kaže, ubija prisustvo Srbije na Kosovu i Metohiji.
Nijedan Srbi ne može da bude slobodan dok svaki Srbi na Kosovu i Metohiji ne bude slobodan. I Srbija ne može da bude slobodna zemlja dok Kosovo i Metohija ne budu vraćeni pod njen puni suverenitet. Kao predsjednik države poništiću briselske sporazume i učiniću sve što je u mojoj moći da vratim pregovore o Kosovu i Metohiji u Ujedinjene nacije.
Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj tvrdi da OEBS opet ima priliku da manipuliše glasovima građana Kosova.
S obzirom da je propisano da OEBS posle izbora
preuzima kutije, prevozi ih u Vranje i u Rašku i da se to tamo prebraja posle nekih 12 sati. Šta se 12 sati može raditi ilegalno sa kutijama, sami možete zamisliti.
Kandidat za predsjednika Srbije Milan Stamatović rekao je da i domaći proizvođači mogu uticati na povoljan ambijent i privredni oporavak Srbije.
Kao predsjednički kandidat zalagaću se da se daju dodatne stimulacije domaćim proizvođačima, jer jedino na taj način se može država oporaviti ekonomski i popraviti svoju proizvodnju i ugled u svetu.
Kandidat Vuk Jeremić kaže da namerava da bude aktivan predsjednik u rešavanju pitanja i problema običnog čoveka, kao što su nezaposlenost, zdravstvo, školstvo, a da bi uz pomoć svojih kontakata otvorio nova tržišta. Tvrdi da Srbiji ne treba autoput prema Tirani jer mnogo košta, a Albanija je malo tržište. Imamo čitave delove Srbije gde nema pijaće vode, takve stvari treba rešavati, a ne nepotrebni put do Tirane, naveo je Jeremić. Potpredsjednik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov rekao je u Šapcu da njihov kandidat Aleksandar Vučić ima rezultate za razliku od svih drugih koji, kako kaže, nemaju ni program.
Aleksandar Vučić je čovjek koji je Srbiju spasao bankrota, koji je otvorio 55 fabrika, zaposlio 130.000 ljudi, otvorio 138 km novog autoputa, koji je Srbiji stvorio prijatelje i na istoku i na zapadu, i na severu i na jugu.
U Beogradu je danas održan protest sindikata penzionera pod sloganom "Penzioneri neće glasati za Vučića". Oko 2000 starijih građana tražilo je da se penzije vrate na nivo presmanjenja, a taj skup je podržao i predsjednički kandidat Dveri Boško Obradović.
Samoubistvo radnika je najbolja slika Vučićeve Srbije, koja mnogo više brine o interesima MMF-a, Svetske banke, tajkuna, stranih investitora i stranih banaka, nego o svojoj domaćoj privredi, poljoprivredi i svojim radnicima. Zato zapravo 2. aprila na predsjedničkim izborima treba da pokrenemo političke promjene u Srbiji.
Kandidat za predsjednika Republike Saša Janković rekao je na skupu u Kragujevcu da je glasanje za predsjednika prvi korak ka povratku države u ruke građana.
Građani i građanke Kragujevca, građani i građanke Šumadije, kao što su bili prvi, trebaju danas da zaokruže sebe na prvom mestu, da povrate samopoštovanje, da povrate radno mesto, da povrate slobodu razmišljanja, da povrate slobodu izražavanja, da se oslobodimo, a da bi to učinili treba da povratimo državu.
Lider pokreta Dosta je bilo, Saša Radulović, posjetio je nekoliko vojvođanskih gradova i rekao da su ovi izbori prilika za promjenu Vučićeve katastrofalne politike.
Jedna od komponenti te politike je da daje državnu zemlju stranim investitorima 30% umjesto domaćim poljoprivrednicima i cima Srbije, trebaju zadruge kako bi sela i zemlja prodisala. Na ovim izborima imate priliku da date otkaz Vučiću, da ga pošaljete na biro rada, da konačno vratimo državu građanima jer ovo jeste naša zemlja, nije Vučićeva korumpirana država.
Kandidat Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak poručio je u Novom Pazaru da ne bi bilo dobro za Srbiju da Aleksandar Vučić pobedi i pozvao građane da u što većem broju izađu na izbore. Čanak je istakao da je jako važno doći do drugog kruga predsjedničkih izbora u kojem, kako navodi, sigurno ne bi podržao Vučića, a da će podržati sve demokratske i građanske kandidate od kojih i sam očekuje podršku ukoliko on bude u drugom krugu.
Podsećamo da se na našem programu tokom popodneva nastavlja predstavljanje predsjedničkih kandidata.
Od 17 časova svoj program će predstaviti Saša Radulović. Termin od 17:25 pripada Luki Maksimoviću, a od 17:50 predstavit će se kandidat Aleksandar Vučić.
Predsjednički izbori 2017.
U novostima danas slede vesti iz sveta.
U Glasgowu se održava sednica škotskog parlamenta na kojem bi poslanici trebalo da daju ovlašćenje premijerki Nicoli Sturgeon da zatraži novi referendum o nezavisnosti od Velike Britanije. Vlada u Londonu će sutra i zvanično pokrenuti proces istupanja Velike Britanije iz Evropske unije.
Turski premijer Binali Yildirim upozorio Evropu da se ne meša u predstojeći referendum u Turskoj o ustavnim promjenama koje podrazumevaju proširenje predsjedničkih ovlašćenja. Referendum je već ozbiljno naškodio odnosima Turske sa Nemačkom i Holandijom, pošto su te dve zemlje zabranile mitinge podrške dijaspore referendumu zakazanom za 16. april.
Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo je da globalno raspoređivanje američkog protivraketnog sistema predstavlja pretnju po svetsku bezbednost s ciljem da se ograniči Rusija i Kina, javlja Reuters. Kako se navodi, Rusko ministarstvo je takođe upozorilo da bi to raspoređivanje moglo da pokrene novu trku na oružanju.
Američki senat podržao je proceduralnu meru kojom je okončana rasprava i omogućeno da se senatori izjasne o protokolu o prijemu Crne Gore u NATO. Lider republikanske većine, senator Mitch McConnell, rekao je na početku sednice da bi pozitivno glasanje o protokolu za Crnu Goru dalo znak ostalim zemljama da put do članstva u alijansi, iako je težak, nije uzaludan.
Vlasti u Parizu jednoglasno su prihvatile predlog da se izgradi neprobojni zid oko Eiffelovog tornja kao odgovor na terorističke pretnje Parizu, objavio je francuski list Monde. Izgradnja novog zida, koji će biti završen sledeće godine, koštaće 20 miliona evra.
Do kraja emisije ponovo o događajima u našoj zemlji. Švajcarska vlada donirala je gotovo 9 miliona švajcarskih franaka za poboljšanje energetske efikasnosti. Sredstva će dobiti 4 lokalne samouprave za poboljšanje toplotne izolacije u školama, vrtićima i zdravstvenim ustanovama. Izveštava Milenko Marković.
Novac će se upotrebiti za zamenu stolarije, obnavljanje fasada i unapređenje grejnih sistema u Užicu, Vrbasu, Paraćinu i Kruševcu. Gradonačelnik Užica Tihomir Petković kaže da će, zahvaljujući ovom projektu, taj grad ostvariti značajne uštede.
Najveću uštedu očekujemo na ovom odeljenju psihijatrije u opštoj bolnici Užicu. Radi se o 3-4 miliona dinara uštede na godišnjem nivou samo u toj zgradi, a na svih 6 objekata oko 100.000 evra godišnje.
Projektima je obuhvaćeno 18 škola, 6 vrtića i 2 zdravstvene ustanove. Pored donacije od oko 9 miliona švajcarskih franaka, lokalne samouprave dobit će i savetodavnu pomoć, kaže ambasador Švajcarske Filip G.
Četiri opštine će dobiti savete i preporuke na osnovu švajcarskog modela uštede energije. Taj model, koji zovemo Evropska energetska nagrada, već se primenjuje u 1300 opština u 11 zemalja.
Projekte će sufinansirati i same opštine sa oko 1.200.000 švajcarskih franaka. Ministar energetike Aleksandar Antić objašnjava da se pokazalo da je ulaganje u energetsku efikasnost veoma isplativo.
U svim objektima gde smo uradili sve te mere energetske efikasnosti, uštede energije u odnosu na raniju potrošnju su negde između 35% i 40%.
Antić je podsjetio da i vlada Srbije ima svoj fond za energetsku efikasnost. U poslednje 4 godine ta sredstva je dobilo 50 objekata.
Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović izjavila je da će naplatna stanica Vrčin na autoputu Beograd-Niš biti završena u aprilu. Ona je tokom obilaska radova na toj stanici rekla i da će gužve tokom letnje sezone biti smanjene.
Ono što je za nas važno kao zemlju, to je da će propusna moć ove naplatne rampe da bude za 30% veća. Znači, evo nas pred lekom letnjom sezonom, neće biti onakvi gužvi kakve svi pamtimo kad je u pitanju letnja sezona. Sigurno će se smanjiti 23 trake, po potrebi će se stavljati elektronske, neki naš plan je da bude 12 traka za elektronsku naplatu putarine.
Neki će na put automobilom, a neki avionom. Jedan od aviona iz flote Air Srbije poneo je ime muzičara i osnivača Bijelog dugmeta, Gorana Bregovića.
Bregović je peti građanin Srbije kojem se zbog doprinosa srpskoj i svetskoj muzičkoj sceni odaje priznanje u okviru programa Žive legende. Na avionima Air Srbije već su imena Novaka Đokovića, Vlada Divca, Dejana Stankovića i Mikija Manojlovića.
U urgentnom centru Kliničkog centra Srbije puštena je u rad savremena angiosala za lečenje pacijenata sa akutnim srčanim udarom. Ministarstvo zdravlja je u novu angiosalu uložilo 57 miliona dinara. Direktor Kliničkog centra Milika Ašanin kaže da će sada biti skraćeno vreme od prijema do ugradnje stenta.
Mi u urgentnom centru zbrinemo više od 3000 urgentnih kardioloških bolesnika. Od toga više od 1000 bolesnika ima akutan srčani udar kome je neophodna hitna ugradnja stenta. Najveći značaj ove sale je što će se skratiti vreme od prijema bolesnika do ugradnje stenta, što je suštinsko vreme za preživljavanje bolesnika.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1.
U nastavku akcije Armagedon uhapšene su 3 osobe osumnjičene za prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju, saopštio je MUP. Uhapšeni su Mđo iz Bajine Bašte i Ž iz Mladenovca i MM iz Požarevca. Njima je određeno zadržavanje do 48 časova. Za ista dela sumnjiči se i jedan državljanin Francuske koji je boravio u Jagodini, ali on pre nekoliko dana napustio teritoriju Srbije. MUP će francuskoj policiji uputiti hitan zahtev za dalje procesuiranje tog lica.
Vesti iz kulture.
U Novom Sadu se obeležava Dan Srpskog narodnog pozorišta i 156. godišnjica postojanja jedne od najstarijih i najuglednijih pozorišnih institucija u Srbiji. Godišnjica će biti obeležena tradicionalnim obilaskom spomenika Jovanu Steriji Popoviću, Marini Olejninoj i Peri Dobrinoviću, biste Dragi Spasić i groba Stefana Stefanovića. Večeras će biti izvedena predstava Gospođa ministarka i opera Stevana Divjakovića Vladimiri Kosara.
Obeležava se 50. godišnjica premijere kultnog filma Skupljači perja, reditelja Aleksandra Saše Petrovića. Pored projekcije u holu ispred bioskopske sale Muzeja 25. maj, publika će videti i šešir koji je u filmu nosio Bekim Fehmio, zatim originalni plakat filma i televizor koji u jednoj sceni filma nosi glavni glumac. Detaljnije u priči Tanja Živković.
Teme slobode, ljubavi i života ljudi sa margine čine da film Skupljači perja i posle pola veka bude aktuelan.
Pišta baći! Daj 2 kilo vina za poru za mene.
Večerašnji program obuhvata 3 dela. Autori izložbe su kustos Jovana Nedeljković i muzejski savjetnik Momo Cvijović, koji ističe da muzej posjeduje brojne predmete iz kultnog filma.
A pre svega mislim na arhivsku i na fotograđu, jer je Aleksandar Petrović bio jedan, da kažemo, među tim povlašćenim režiserima koje je Tito primio, tako da je ta kompletno fotograđa sačuvana u muzeju. Tu su naročito zanimljive te stenografske beleške razgovora Petrovića sa Titom.
Na izložbi postoji samo jedan autentični rekvizit iz filma, ali on ne pripada Muzeju Jugoslavije.
Tu smo se poželili Branki Petrić, glumici našoj, i supruzi Bekima Fehmija. Ona nam je izašla u susret i dala nam je jedan predmet, a to je šešir koji je Beli Bora, njen suprug, nosio u filmu.
Izložbu će upotpuniti još neki predmeti, kaže autor.
Našli smo i model televizora, isti model koji mi u fondu imamo u onoj kultnoj sceni gde Bekim Fehmiju nosi taj televizor i prodaje. I ceo hol će biti ozvučen isto tako autentičnom pločom Olivere Vučo i tu ploču mi vrtimo na slavnom gramofonu Suprafon. A je da
zazna bila, posle otvaranja izložbe u bioskopskoj sali publici će se obratiti glumica Branka Petrić i istoričar dr. Radina Vučetić. Na kraju programa sledi film Aleksandra Petrovića Skupljači perja, osvajač Zlatne arene u Puli, specijalne velike nagrade u Kanu i kandidat za Oscara za najbolji film na stranom jeziku.
Vesti iz sporta, košarkaši Crvene zvezde igraće u Podgorici sa ekipom budućnosti u revanš meču polufinala play-offa Jadranske lige. Utakmica počinje u 20 časova, najavljuje je Vlada Radičević.
Za Crvenu zvezdu je najvažnije što se konačno posle mjesec dana pauze u ekipu vraća Stefan Jović. Njegovo odsustvo bilo je vidljivo u nekoliko prethodnih utakmica, naročito u Euroligi. U regionalnom takmičenju Crvena zvezda je bila superiorna, ali play-off često donosi i iznenađenja. Problem može da predstavlja i žestoki ritam utakmice, u proseku 2 meča nedeljno, za razliku od Podgoričana koji su imali mnogo više prostora za odmor. Čujmo šta uoči druge utakmice polufinala očekuje zvezdin trener Dejan Radonjić.
Postoji taj umor velike većine igrača zbog opterećenja koji je ne samo zbog ritma takmičenja, već i zbog rotacija koje su isprovocirale normalno neke dodatne stvari. Sad se ponovo pokušavamo vraćati na to stara. Znamo da neće biti malo lako, u Podgorici uvijek teško da se igra. Ono što je meni najvažnije jeste da izvučemo trenutni maksimum iz tima.
U polufinalu protiv budućnosti iskustvo crveno-belih može da bude i odlučujuće, kaže legendarni košarkaš Dragan Kapičić.
Crvena zvezda ima svoju filozofiju, ima kvalitete koje je pokazala i to onda kad treba i jednostavno Crvena zvezda ima svoj kvalitet.
Trenutno Crvena zvezda ima prednost posle pobjede u Beogradu, favorit je i večeras, ali u slučaju poraza u trećoj utakmici imala bi prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu ABA lige Partizan će u Zagrebu u nedelju u odlučujućem trećem susetu pokušati da iznenadi CD-Vitu.
Politički marketing.
Sloboda.
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 A ne strah.
Srbija zna. Zaokruži 2. Vuk Jeremić za predsednika.
Politički marketing.
U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu i Zaječaru, tamo je 21 stepen, 18 u Somboru, 17 u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, u Kragujevcu 16, na Kopaoniku 6, vreme sutra.
Ujutru hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura od 0 do 7, dnevna od 19 do 23 stepena, u Beogradu 21 stepen.
Bile su ovo novosti dana, Radio Beograda 1, urednik vesti Nenad Selaković, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Nataša Rakitić, želim vam prijetan dan, uz naš program sledi Sportski žurnal.